Velkommen til Museum Vestpodden. Mitt navn Bård Gram Økland. Du skal nå få høre et opptak av et foredrag på Bergen Sjøfartsmuseum som Eilert Munch-Lund gjorde den 27. oktober I år. Temaet for foredraget krigsseilerne, og da spesielt krigsseilerne etter krigen og familiene deres. Dette også et tema som Munch-Lund jobber med I forbindelse med en ny dokumentar. Eilert Munch-Lund altså både filmskaper og forfatter, han driver sjøfartsfilm, og han har lenge jobbet med å formidle sjøfartshistoriske tema. Deriblant dammskipet Oster, krigsseilerne, norsk sjøfart I 1950-60-årene og maritime kvinner. I innlegget så vil du høre klipp fra noen av de filmene som han har laget. Du får blant annet høre intervju med Jon Michelet og flere krigsseilere.
Hjertelig velkommen til alle sammen. Jeg pleier å si det viktigste for meg når jeg laver filmer, at folk ser de og at de leser bøkene jeg laver. Og når jeg så skal kursere litt om mitt yndlingstema, så det viktigste at folk kommer. Og I dag hadde vi også det luksusproblemet at en stund trodde jeg var for fullt, så det ble planlagt to foredrag og sånt, men det gikk jo, vi ble akkurat passe koronafylt, og det jo veldig, veldig kjekt, og tusen takk for dere kommet. Og så vil jeg takke Bergens Sjøfartsmuseum. Jeg har hatt et veldig nært forhold til dette museet faktisk I alle fall 60 år. Min far så hadde kontoret der borte, han tok meg med her. Og dette mine veldig gode barndomsminner. Det fra Bergens Sjøfartsmuseum med lukten av ham på kjære og se på disse båtene som gjorde at jeg fikk en livslang interesse for det maritime og vår maritime kulturer. Så på mange måter har vært neglisjert og fremdeles neglisjert gjennom generasjoner, helt opp til I dag. Vi har jo Erling Borgen sin serie, Einar Gerhardsen, hele historien, norske sjøfolk, krigsseilere, ikke nevnt med ett eneste ord. Men I alle fall, jeg har vært så privilegiert at jeg de siste 20 årene har fått jobbet med det maritime. Jeg hadde min første premiere her på Bergens Sjøfartsmuseum for 20 år siden, og det var om dette dammskipet Oster, og siden av det tror jeg har hatt 8 premierer hvert en rekke ganger. Det alltid veldig koselig å komme her, og det veldig givende å samarbeide med Bergens Sjøfartsmuseum når jeg trenger arkivbilder eller informasjon. Jeg føler meg alltid velkommen, og de har vært en uvurderlig støtte I dette prosjektet. Det ble sagt temaet I dag skulle være, jeg holder jo nå på med en film som heter Hjem vi sjøfolk skulle. Og det en titel fra et av Nordahl Grieg sine dikt, og om vi heftes underveis. Men temaet egentlig om krigsseilerne og deres familier, men selvfølgelig da også barn. Men altså, det jo familiene her som viktige for om de til tross for disse traumene skulle klare å fungere I samfunnet etter å ha vært ved fronten mange sammenhengen I både 3, 4, 5 og 6 år. Mange var vekke både I 7 og 8 år. Og det som jeg har da tenkt å gjøre å vise en del klipp fra de filmene jeg har lavet som kommer inn på dette med familie, som gir en forståelse av hvor viktig det var dette at de hadde en sterk mor, kjæreste, kone hjemme for å kunne klare seg. For samfunnet, ikke bare lagt ved å ta imot dem, men samfunnet, altså det norske samfunnet med norske storting og regjering I spissen, de ikke bare neglisjerte de, men ydmyket de gang på gang på gang. Og ikke bare selve krigsseiler, men også enkene, og det skal jeg lese opp her I dag, hvordan de I de stjal notraskipsfengene, det var greit nok, men disse enkene, de som da fikk utbetalt erstatning for å miste forsørger og barn, de ble også umyndiggjort av Rikstrygdeverket, så de måtte søke om å få utbetalt sine egne penger etter krigen. Det en skam som ikke kom opp før egentlig en artikkel I Aftenposten I 96, og den dere får se henne her, hun datteren til den krigsseileren, som omkom I 1941. De fikk også lite Nortraship-penger, for han sluttet å seile, som de sa. Altså han ble torpedert. Det kommer datteren inn på her I et av disse klippene. Men I alle fall, jeg vil starte med å vise et klipp, og så kommer jeg også til å vise et klipp fra denne filmen som vi snakket om. Det var Hjem vi kjøper skulle, hvor jeg var så privilegiert å få et intervju med Jon Michelet I 2014 før han gikk bort, og som han forklarer kanskje på en fin måte dette med hvorfor denne spesielle holdningen var, ikke bare politikere, men hele samfunnet på en måte var jo ikke noe positivt innstilt til krigsseilerne. De ville sett som pariakastet. Jeg skal komme tilbake til det etter disse klippene. Men jeg vil starte med, dette er da fra min første film i den serien Vår maritime kulturarv som kom i 2006. Og da leser Lasse Lindner, som sikkert mange kjenner, han leser et dikt av Nordahl Grieg, et ufullendt dikt egentlig, som heter Norske sjøfolk, som jeg synes på en veldig fantastisk og komprimert måte forteller hva disse krigsseilerne, hvordan de hadde hverdagen sin ombord i norske handelsskip. Så får vi se om teknikken fungerer. Jeg er alltid nerver for det, men nå skal vi se.
Lik en by av jern, på vandring går konvoien over havet. Langsomt flytter seg dens gater i den grå oktoberkveld. Inntil nattens ville mørke, brusende begraver byen. Og hvert skip blir til en ensom, hudløs verden for seg selv. Et steds forut skal en slagmark blodig veltes opp fra dypet. De kan bare vente på den fra sin våpenløse vakt. De som står mot styrehusets nakne fengselsgrå betongmur, eller jobber innestengte i maskinens dype sjakt. Hvor det kjente føltes spinkelt rundt om bordet i lugaren. Skottets bilder. Lampelyset er til låns en stakket stund. En av frivakten har bikkjen stukket inn i redningsdrakten. Alt det liv han ville verge, lever hos ham i en hund. De er kjent til andre netter, ravet blinde av bensinsprøyt over dekk, mens flammestormen suste, glødende og vill. Skipet brente, havet brente, mens de svømte under vannet. Når de måtte opp og trekke pusten, tvang de hodet gjennom ild. De har stivnet i en livbåt, ruggende mot ishavsføyk. Akter som en frossen vilje, grånet skipperen til ros. De som følte slutten komme, la seg stundom opp mot ripet, så de andre skulle klare å få like utenbords. De er ikke i vår krigsmakt, de er bare med i krigen. Lenger enn de andre har de ført sin harde, bitre strid. De har prøvd å stanse volden før den sto i grinden hjemme. Brødre av dem, norske sjøfolk, stupte navnløs ved Madrid. Som kolossen i konvoien går det norske kokeriet. 20.000 tonn med olje er den frakten som det drar. Tur på tur har det slept sammen over havet. Gjennom døden, det som trenges angrepsdagen, når soldaten overtar. Der kom smellet, ble de truffet. Ikke de, men skipet akter. Så er ubåtflokken på dem, så er krigen der med ett. Lysgranater flerrer mørket, dybdeminer sprenger sjøen. Som en gaupe etter bytte, jager langs dem en korvett. Der ombord vet de hva hat er. De har ikke lov å stanse, de må bare gå til angrep. Så en natt strøk de forbi, kamerater som i sjøen lå og ropte deres navner. Og i smerten av det skriket hater de og dreper de. Men i samme øyeblikket som de skimter ubåtskroget, steile i skum fra dypet, bombeflenget, sønderskutt, smeller det i kokeriet. Fire tanken. Åtte tanken. Røk og flammer står fra dekket. Skipet krenger. Det er slutt.
Alt er svart.
Du ser bare liksom at det er døden over deg. Det er rett før det skjer noe.
Ja, det var jo, som jeg sa, Lasse Lindner som leste det diktet. Og så ble det avsluttet med Rangvald Hummen, maskinsjef, som seilte ut under krigen i 5 år. Og det er jo lett å komme kritikk mot alt som ikke gjorde noe, men jeg vil jo gjerne ha fokus på de som, og den historien etter hvert er ganske kjent, men også ha fokus på de som gjorde noe for, her har vi Hummen faktisk, ser jeg nå, ha fokus på de som gjorde en innsats. Og Rangvald Hummen, han var grunnen til at jeg bestemte meg for å lave denne filmen Krigsseilerne med æren i behold. For jeg filmet han i Romsjø utenfor Hamburg i 2006 i forbindelse med denne filmen her, Norske sjøfolk. Og da holdt han et foredrag, jeg har heldigvis hele det foredraget, hvor han fortalte om hjemkomsten sin til Norge etter krigen. Og det er første og siste gang jeg har grått mens jeg har filmet, for jeg tenkte, dette er ikke mulig. Det kan ikke være sant det den mannen forteller om den hjemkomsten han fikk. Men det var mulig, og etter hvert som jeg arbeidet videre med det, så ble det jo verre og verre historier om hvordan krigsseilerne ble tatt imot av det norske samfunnet etter krigen. Rangvald Hummen sier også i en av disse filmene mine, det var ingen gud der ute, det var mor de ropte på. Han var opptatt igjen med dette med familie, hvor viktig det var, dette, hvor viktig krigsmoderen var. Hun som satt hjemme i alle disse årene, og første gang å sende ut en 15-16 år gammel gutt og leve i uvisshet i mange år. Og da var det avgjørende fordi 85% ble i han først en del av samfunnet igjen. Og det var takket være, som jeg sier, sterke mødre. Mye og sterke koner selvfølgelig, det skal jeg komme inn på. Det er også et unntak, en som Gisken Wildenvei, som er, da var konen til den mer kjente Herman. Men hun skrev en veldig fin roman i 49 om mødrene som har grett, som er en hyllest til sjømannskonene, de som satt alene hjemme med barneflokk, uten økonomisk trygghet, uten en mann til å støtte opp om hjemme, i angst og usikkerhet for mannen ute og for barna. For barna hjemme, ja. Og så er jo, kan du si, Rangvald Hummen fikk jo, han var aktiv i alle år etter krigen, for å fremme ikke bare krigsseilernes sak, men også de familiene satt hjemme, og da fikk han jo reist denne her bøyten som står på Nordnes i dag, som blir kalt, det er sikkert mange kjenner til, den krigsmoderen. Og det er jo typisk, og nok så, ja, det er mer typisk at, nei, den ville ikke politikerne ha, for det var nok byster og statuer i byen. Men Hummen, han var en mann som ikke ga seg, så den til slutt fikk han den plassert opp, som står, så kan du si, et verdig symbol på hvor mye også hjemmefronten, så var den virkelige hjemmefronten, nemlig disse familiene og mødrene, konene og barna som satt hjemme i uvisshet i alle disse årene. Så er jo spørsmålet, hvorfor ble denne teknikken her? Så er jo spørsmålet, hvorfor tok det norske samfunnet så dårlig imot, eller vil si de tok ikke imot og motarbeidet krigsseilerne? Og det synes jeg den mann som kanskje vet mest om dette, Jon Michelet, og som har gjorde en fantastisk innsats for krigsseilerne. Han begynte jo allerede tidlig med en bok som Den siste krigsseiler om Ingvald Wahl allerede i 2006, og som også var veldig verdifull for meg når jeg skulle lave denne filmen om krigsseilerne. Dette intervjuet som jeg gjorde med han da i 2014 hjemme hans på Larkollen, det var et eventyr å komme der. Han var jo et eventyr av en mann. Og jeg har et fantastisk intervju med han som vi har lavet et lite utsnitt av her. Det er på 4,5 minutt. Men jeg vil også si det at jeg takker dere for å komme og Sjøfartsmuseet, men kanskje de vil takke aller mest er jo krigsseilerne og deres familier. For det har vært et privilegium for meg å bli kjent med disse som jeg kaller sjøens adelsmenn. De snakket jo nesten ikke om det. Så kommer jeg inn og får snakket med dem, og så går de bort. Så samtidig som med i disse filmene her, det som jeg skal vise et 17 minutters avsnitt av på slutten, de er gått bort. Så det har vært veldig viktig for meg også dette å få dokumentert fra førstehåndskilder hvordan det egentlig var. Sånn som Rangvald Hummen for eksempel har vi mange intervjuer av. og også disse som kommer i den, det utsnittet jeg skal vise etterpå. Så da tror jeg vi skal overlate ordet til Sale Jon Michelet. Det er litt høyt.
Norge har aldri vært et land som har vært veldig flink til å ta imot folk som kommer igjen fra sjøen. Hverken før, under krigen, eller nå i dag. Det er en sånn smålighet som nærmest virker som er litt inngrodd i oss. Og det tror jeg er et grunnleggende trekk for å skjønne hvordan folk som hadde vært ute i 5-6 års krigsherlas kunne komme hjem og få høre: Du levde jo herrens glade dager til oss, mens vi gikk her hjemme under nazi-åket. Du ledde ingen nød. I det Norge som steg fram etter krigen, så var det hjemmefronten som skulle ha makta. Det var hjemmefrontens folk som skulle ta over. Det var Jens Christian Hauge, den sterke mann i kulissene. Det var Milorg-folka. Siden sjøfolka var en del av utefronten, så skulle ikke de hylles på samme måte som Milorg og noen få sabotasjefolk og Max Manus og sånn. Altså, Hansflåtens innsats er Max Manus ganger 30 000 mann. Men det skulle man ikke hylle ordentlig. Og derfor ble det jo ikke gjort. Det aller groveste var Nortraships hemmelige fall. De 45 millionene som sto på fondets konto i 45, det var mye penger den gangen. Og så begynner sjøfolk å tenke, ja, men dette er jo våre penger når det begynner å bli kjent hva det er, og de organiserer seg. 11 000 folk i Krigsseilerforbundet tenker, Nortraship-fondet, det er våre penger. Ingen annen yrkesgruppe ville finne seg i å bli fratatt sin lønn og få den puttet inn i et fond de ikke selv er med på å bestemme over. Og så opplever de at de får jo ikke det. Og saken kommer til behandling i Stortinget i 1948, og krigsseilerne lider et voldsomt nederlag, som ble faktisk døden for en del folk. Den holdningen, den der formynderholdningen, den nedlatende stortingsflertall, Arbeiderpartiet, vi bestemmer, dere får ikke råde over pengene, den knakk mange. Og likevel greide de holde Krigsseilerforbundet i gang med et mål for øye å få saken opp for Høyesterett. Og det ble jo trenert i det uendelige. Så det tok jo 6 år fra Stortingets behandling til saken kom opp i Høyesterett. Og da var krigsherrene sikre på at nå vinner de. Og så avsier Høyesterett en sånn dom. Ja, krigsherrene kunne ha fått pengene, men regjeringen har egentlig ikke gjort noe gærent. Altså sånn. Og det knakk krigsherrene. Da gikk det i oppløsning. Ble ikke reorganisert før mange år senere. Og det, den dommen var også for de som hadde holdt ut så lenge. Det var et slag midt i trynet. Det norske samfunnet gjorde da, Stortingets flertall, Arbeiderpartiets regjering, Høyesterett, altså faen ta det, rett og slett.
Det var pent. Ja, han er, også her er jo han inne på kjernen med denne bitterheten, og du kan si, hvem var det disse som dro til sjøs før krigen? Og det var en bråket forsamling, alt fra overklassegutter, det skulle banke svett i, til barnehjemsbarn, og det var mye arbeidsledighet. De dro ut for å tjene til det daglige brød. De var i utgangspunktet ikke krigere. Så kommer krigen, og vi kjenner alle sammen den innsatsen. Og det var jo det lengste og viktigste slaget for de allierte seier, nemlig slaget om Atlanterhavet, var helt avgörande. Och det säger ju också både Churchill, Roosevelt och Sir Philip Noel Baker. Det kommer ett litet klipp man äter på. Och de kom ju hem i samlet flock. De kom i styckevis och deltog på sig en och en gången. Det kom en massa med Stavangerfjord i 46 bland annat. Där var den största kontingenten av krigsseglarna. Så är ju det de som kom hem. Det allra värsta tillfället var ju de som mödrarna så då satt hemma och så hade man fått sig en ny äkta man. Men det var inte så många. Det var nog så att bli kallt bigamistloven eller Lex Nygårdsvold. Hvor de i 1942 tillot at nordmenn i utlandet kunne gifte seg på nytt uten å informere hustru og barn hjemme. De politikerne sin vane tro, de skyldte på sjøfolkene, men det er ikke tilfellet. Det var 200-300 politikere, og så vidt jeg har klart å finne ut forløpig en 4-5 sjøfolk som gjorde det. Men det var jo de da som opplevde det aller verste. Alle, absolutt alle, var jo selvfølgelig merket fysisk og psykisk og på sjelen av disse 5 årene ved fronten. Og cirka 15%, de klarte ikke å fungere i det hele tatt. De drakk frøs eller gjorde selvmord. Det var mange som også gjorde selvmord faktisk under selve krigen, og dermed mistet man en forsørger. Men det var også disse som overhovedet ikke klarte seg. Som mange frøs i gjeld, det får vi høre om siden her på Aker Brygge. En hel rekke av de også endte på noe sett av oppstart tvangsarbeidsleir. Det var jo løsgjengerloven de kunne bli tatt etter, så ble etablert i 1900 og ble satt opp først, eller ble sagt opp eller avsluttet i 1970. Men de altså, som da på grunn av krigsskadene sine ble tatt på gaten, de ble sendt til opphold på oppstått tvangsarbeidsleir, og det i forhold til fengsel var mye, mye verre. Og da var det tvangsarbeid i ett år. Først så ble det 3 år. Noen satt opp til 10 år på oppstått tvangsarbeidsleir, så takk for krigsinnsatsen. Så var det de som lå på Aker Brygge, og det er jo et paradoks. Altså, på 60-årene lå de under presenninger, de frøs drakk, de ble med disse som ble, det ble kalt torpedonerver. Og 100 meter i luftlinje fra Vippetangen er det noe som heter Hjemmefrontmuseet, som han nevner her med Jens Christian Hauge i kulissene. Da bruker de altså millioner på å bygge om en del av Akershus Vestnes til Hjemmefrontmuseet for å hedre egen innsats. Og de var jo også veldig flinke med å gi ut bøker og promotere egen innsats. Jan Michelet sier at Hjemmefronten kuppet freden, og det er helt sant. Det var de som hadde vunnet krigen. Og i den forbindelse er det jo viktig at de som virkelig hadde gjort en betydningsfull internasjonal innsats ikke kom frem i lyset. Det gikk så langt at Håkon Lie sa, beskyldte noen av dem for å være på feil side, at de hadde vært på feil side under krigen. Ingvald Wahl sier i filmen, det var ydmykelse på ydmykelse på ydmykelse. Jeg skal ikke komme så mye gjennom det, men det som var fellesnevneren, kanskje for de 5% som overhovedet ikke fungerte, det var at de ikke hadde en sterk familie å komme hjem til. Og selvfølgelig en del av de som kom fra barnehjem, og vi vet jo hvordan forholdene der var på 30-tallet. De hadde vel neppe lyst til å reise tilbake der. Så det var disse 5%. Etter hvert, og det skal jeg komme inn på, så var det en del mennesker som gjorde en innsats for disse, som en del av den prosessen hvor de går fra en pariakaste til å bli Norges viktigste borgere i denne VG-undersøkelsen. Så har vi også de som du så et bilde av en som gikk med graver. Det er Jenny Kristiansen. Hun er faktisk med i 3 av mine filmene mine. En fantastisk kvinne som også nede bor ved Kilsund, og der har hun reist en status etter sjømannskone. Den tror jeg også kommer frem i den filmen. Nå kuttet jeg ned på de klippene, for jeg skulle holde 2 foredrag, men det er mulig å vise de etterpå. Da. Men det som skjer er at de som da mister sin forsørger, det var jo dette med. Og der er mye arbeid i neste filmen min. For hvordan var egentlig kommunikasjonen mellom sjømannen ute og familien hjemme? Og der, og det skriver også Jon Michelet i sin siste bok, at der er mye upløyd mark. Og det er det for meg også. Det er en av grunnene til den filmen. Det var hjem vi sjøfolk skulle utsatt. Men det er også dette med finansieringen selvfølgelig. At vi har gjort alle opptakene, og det er det viktigste. At vi har fått fra førstehåndskilder fra krigsseilernes familie. Men i alle fall, den godeste Jenny Kristiansen, hun mister Faren sin, han ble torpedert utenfor Grønland i 1 eller 42. Og som hun sier, min mor ble grå i natten over, ble grå i hår over natten. Jeg kan få si grå over natten i håret, men det var grå i hår over natten. Og det som hun sier, det var jo selvfølgelig med begrensede midler de måtte klare seg. Det er også mye oppklart hvordan fikk de penger fra rederiet eller ikke. Det var en del som fikk trekk fra rederiet, så lenge rederiet hadde penger i Norge. Det var en del som kunne kommunisere via Røde Kors, men det var maks 25 ord, og det var jo selvfølgelig strengt sensurert. Og hvis da mannen skrev at ja, nå har jeg vært i konvoi over Atlanteren i denne Røde Kors-meldingen, så ville jo tyskerne si at ja, du er en fiende av Tyskland, så det er inn med deg. Så det var veldig, veldig begrenset den kommunikasjonen mellom. Det var uvisshet som var det store. Og noen fikk greie på at mannen var god, noen fikk ikke greie på det, og så videre. Men i alle fall, hun, Marie Christensen het, hun fikk da utbetalt en sånn engangserstatning etter krigene. Det var 12 000 for forsørger, og så var det 3 000 for hvert barn. Så hun får altså utbetalt, eller skulle fått utbetalt, 15 000 kroner. Men så viser det seg at disse midlene, på lik linje med Nutraship-fondet, det er jo egentlig verre enn tyveri, for hvis jeg stjeler penger fra en av dere, så sier du jo det at jeg har eilert en tyv og stjal penger, men det sier det er dine penger, jenta mi, men jeg skal disponere dem til ditt beste. Så det var en vittig ydmykelse. Så heldigvis så kommer dette opp i 1996, det er en artikkel i Aftenposten, for det er Jenny Kristiansen, moren fortalte aldri dette til datteren. Det går igjen nå. Det er mye skam egentlig, at ikke tør man snakke om krigen, og ikke skal man spørre om det og så videre. Det kommer nok så klart frem i den siste klippet mitt her. Og her står, dette eneste Halvor Hektun som har skrevet, skamlig etterkrigshistorie avdekkes. Enker etter fallende krigsseiler måtte helt frem til 1956 søke om tillatelse til å ta ut sine egne penger av banken. En kvinne på Sørlandet setter seg ned med sin fyllepenne novemberdag i 45. Brevet hun skriver er ydmykt. Til Rikstrygdeverket. På min konto i Tverdals Sparebank er innsatt kroner 8571. Vil derfor søke om at kunne trekke 571 kroner til kjøp av klær, da jeg i den tid krigen har vært ikke hatt anledning til å anskaffe noe. Mannen hennes døde som 27-åring i mai 41, da båten har seilt med å bli torpedert sør for Grønland ved krigens slutt, fikk enken og den 7-årige gamle datteren utbetalt til sammen 15 000 kroner et engangserstatningsbeløp. Men pengene kan ikke disponeres fritt. De ble satt inn på sperret konto av Rikstrygdeverket, og som må samtykke til samtlige uttak i 10 hele år. Praksisen blir gjort gjeldende for alle enker etter krigsseilerne. Her snakker vi om de som har vært sjef i hjemme i 5-6-7 år. Godkjent. En snø måned etter at sørlandskvinner søkte om for å bruke noen av sine kroner til klær, ble søknaden behandlet med positivt resultat av Rikstrygdeverket, Kontor for statistikk og rentesaker. De 571 kroner kan utbetales, fremgår det av et standardformulert svarbrev, men forutsettes brukt til det i søknaden nevnte formål, nemlig kjøp av klær. Det går flere år før hun kryper til korset og ber om å ta ut noen kroner til. Brevene som familien oppdaget lenge etter hennes død i 1991, er alltid like forsiktige i tonen og alltid undertegnet med ærbødigst. Jeg vil hermed høre med dem om jeg kan ta ut kroner 1000 av Rikstrygdeverkets bankbok til å dekke utgiftene til ved og skatt. Jeg vil hermed høre med dem om jeg kan få lov til å ta ut kroner 500 kjøper av ved og koks til vinteren. Denne saken har virkelig gått inn på meg, sier den tidligere krigsseiler, forfatteren og nordmann Leif Vetlesen. Mange av disse kvinner befant seg under krigen i et meget vanskelig økonomisk situasjon, og dette på toppen av engstelsen for mannen og hans skjebne der ute. Var det én ting de lærte i denne tiden, var det nettopp å husholdere med de sparsomme midlene som kom deres vei. Derfor virker formynderskap over en engangserstatning dobbelt sårende og utfordrende. Det er en kjent sak at mange krigsseiler ble utsatt for en ydmykende formynderholdning da de vendte hjem, fastslår Vetlesen. Krigsseilerne som søkte om økonomisk bistand fra Nutraships sjømannsfond fikk til det til gode lapper, så de kunne gå i butikken med å skaffe seg klær og andre livsnødvendigheter. På denne måten ville Nutraship gardere seg mot at sjøfolk satte penger over styr. At også enken har blitt gjenstand for tilsvarende umyndiggjøring, har imidlertid vært ukjent for de aller fleste inntil nå. Etter alt å dømme blir det med disse kvinnenes beskjedenhet og usynlighet i samfunnet å gjøre, tipper Vettlesen. Og så kommer førstekonsulent i Rikstrygdeverket, Per Augestad, sier at man forgjeves har lett etter dokumentene som ga hjemmel til å myndiggjøre krigsseilenken på denne måten. Det er også begrenset hvilke ressurser Rikstrygdeverket har satt inn på å søke etter dokumenter som i dag bare har historisk interesse, fremholder Angestad overfor Kristiansandsavisen Fædrelandsvennen. Så det har de ikke ressurser til. Men å behandle søknader fra 3000 enker flere ganger om året, det har de ressurser til. Så det er jo den kategorien. Så kommer vi til disse her 85% som, jeg vil si, mot alle odds klarte seg i anførselstegn etter krigen. Og da skal jeg vise siste delen av denne filmen min, Krigsseilerne med æren i behold, som uten tvil er den viktigste filmen jeg har laget. Historien gjentar seg jo der. Det er sikkert mange som har hørt ned dette før, de får ha meg unnskyld. Men, nå skal vi se her. Der, ja. Ja, den er det. Det er nok den, og som sagt, jeg lavet den filmen fordi at jeg fikk høre på Ragnvald Homan, og jeg fikk intervjuet og ble kjent med noen fantastiske mennesker. Dere ser de tre krigsseilerne her. De i en første tegn igjen klarte seg etter krigen, men så Ingvald Wahl sier at det var en evig kamp å prøve å komme tilbake til samfunnet. Det er mange som har skrevet at de vant krigen, og det gjorde de. Men de tapte freden. Og det synes jeg er helt riktig. Det var en evig kamp for å overleve, og for myndighetenes, og egentlig, det sier jo også Mislett, det var en kollektiv skyld. Det var ikke bare politikere og myndigheter og Rikstrygdeverk. Det var jo også det norske samfunnet, og det kommer jeg tilbake til, som så på disse som, ja, det var fylliker og boms, det var krigsseilerne. Men altså, de 5% som blir igjen, kan du si, ikke klarte å seile ut. Det var jo de som på en måte ble en del av bybildet. Det var ikke de der 85% som reiste ut igjen. Og du kan si, de 85% som reiste ut igjen, det var jo på en måte de som dannet, ikke på en måte, men de dannet grunnlaget for det velferdssamfunnet vi har i dag. Først og fremst fordi at Norge var helt gjeldfri etter krigen. Vi satt med positiv fordelsbalanse overfor utlandet. Og så var det jo det at, og det er jo litt lurt, sant? Jeg har tenkt på det. Hvis vi betaler Notraship-pengene ut nå, så vil de kose seg med familien og ta ferie. De vil ikke reise ut for å tjene inn penger til det daglige brød. Så det gjorde at mange måtte reise ut. De må jo ha vært rimelig sliten etter 5-6 år. Så det var en av grunnene til at de stjal pengene fra norske sjøfolk. De aller fleste reiste ut igjen. Og det som skjer med mange av dem er jo det at de, etter en del år ute på forskjellige ting, så får de nervesammenbrudd og opplever det som i dag er kjent som posttraumatisk stresssymptom. Så ikke var kjent den gangen. Det oppstod ved at det var 6 danske leger i 1947-51 som undersøkte konsentrasjonsleirfanger, som fikk masse problemer etter, en god stund etter de kom ut fra konsentrasjonsleir faktisk, så fikk de oppleve disse her nervene som gjorde at de ikke lenger kunne fungere i samfunnet. Det må jo ha vært helt ufattelig. Dagen etter denne filmen, der ble jo vist på NRK, og det var faktisk 700 000 seere. Og det var før Michelets romanserie. Så var det en venn av meg, Paul Ekbo, det er sikkert det som kjenner han. Han kjente jeg godt, for han siden de var gift med min mor, så vi snakket jo mye sammen. Han ringte meg opp etter denne filmen, dagen etter jeg hadde vært sendt på NRK første gang, og sa, Eilertsen, jeg må få takke deg. For min far seilte i Murmansk-konvojen, og en eller to ganger i uken så sto han opp og banket oss opp, meg og min bror. Det var noe han måtte leve med, men ikke ville fortalt. Så det går mye igjen med krigsseilernes barn som, for det første sa krigsseilerne selvfølgelig lite, for de var så traumatiserte etter krigen. Og for det andre så var det nok også, kan du si, en del skam med en far som satt hjemme og pleiet eller drakk for å roe ned nervene. Så, og jeg har også snakket med mange folk som ikke var klar over at faren var, og det sier jo litt kanskje med det skamgreiene, at ikke var klar over at faren var krigsseiler før langt ut på 60-tallet. Så dette med det der posttraumatiske stresssymptomet, i 1968 så var det ca. 300 krigsseilere, altså av ca. 25-30.000 hadde fått orden på krigspensjonen sin. Det var jo helt vanvittig. Men der kommer heldigvis en god historie som jeg skal fortelle etterpå med de menneskene som virkelig har gjort en innsats, en helt fantastisk innsats, en ufattelig innsats for krigsseilernes familie. Men da skal jeg vise, jeg tror det er 17 minutter, av denne filmen med krigsseiler med æren i behold. Historien gjentok seg. Hans Majestet kom på premieren, mens politikerne glimret med sitt fravær. Så da bare...
It used very often to be said in our ministry that without the Norwegian merchant fleet, Britain and the Allies would have lost the war. The first great defeat for Hitler was the Battle of Britain. It was a turning point in history. If we had not had the Norwegian tankers on our side, we should not have had the aviation spirit to put our Spitfires and our Hurricanes into the sky. The Germans could have invaded Britain, and there might have been no base from which the Nazis could have been defeated. The Norwegian merchant navy rendered immense service to the world at that time.
Norge var prioritert på mange måter. Norske sjøfolk har vel sett hvor i verden vi kom. Det var åpne armer og en mottagelse som du skal lete etter. Det hadde vi enda i livet på. Jeg merker det nå enda. Vi hørte at det var konvoiseiler og det stod på Beatles-museet. Så jeg fikk fri inngang der av han som stod før det der. Så at jeg var både eldre mann og så hadde vært i konvoiene. De glemmer aldri. De har fortalt det til sine barn og barnebarn om de norske båt. Husk på at 40% av alt olje og drivstoff som kom til England kom på norske tankskip over store perioder. Det er noe å være stolt av et lite land på 4-5 millioner. Det er veldig ingen annen nasjon som kan vise til det.
Gunnar Knudsen, Ingvald Wahl, Helge Solvang, Ivar Loran Kristiansen og deres 38.000 skipskammeraters innsats var Norges viktigste bidrag til denne seieren.
Men i Norge var det heimefronten som ble hyllet som landets seierherre. De fleste krigsseilerne fortsatte å seile. De kom ikke hjem i samlet flokk, og når de kom var det ingen jubelflagg eller fanfarer som møtte dem.
De kom hjem i stillhet og ble mottatt i stillhet av sine.
De andre hadde jo gjort noe for krigen, men vi hadde ikke gjort noe. Vi var sjømenn. Det var jo sånn som det ble sagt lenge før krigen, så var det en som var litt umulig. Så sier de, send den til sjøs, så lærer den folkeskikk. Det var ordtak som også gikk under både krigen og etter krigen. Så vi var rett og slett så langt nede på rangstigen som noen kunne komme.
Oslo på Aker Brygge, der kom i Stavangerfjord over Atlanten, og hadde, ferdig da, han hadde ikke hus den, der lå under presenningen på Aker Brygge.
Tromsø, så var det en typisk norsk kystfartsby. Der kom vi inn, var ca. 100 krigsveteraner av Hannes Flåtens folk der. Vi lå der i mange, mange dager. Vi var ikke nevnt, Tromsø hadde to aviser, Nordlys og Tromsø. Vi var ikke nevnt i pressen med et eneste ord, ikke med et eneste kløyva ord. Det så faktisk ut som at vi hadde vært på gal side under krigen. sånn så det ut for oss. Det er jævlig hardt å si det, men det er en nakne sannhet. Senere erfarte jeg blant mine venner som landet på, i andre havner langs norskekysten. Det var ikke noe særegent for Tromsø by, slett ikke i den veien. Det var slik for dem alle. De var ikke estimert for to flatøre, noen av dem.
Både under og etter krigen følte sjøfolkene at deres innsats ble oversett. Men det var noen som brydde seg. Men det var unntaket som bekreftet regelen.
Jeg tror ikke du finner en republikaner blant sjøfolka egentlig. Vi monarkister, de aller fleste av oss. Takk være Håkon og Olav. Men det var jo fantastiske folk.
Krigsseilerne kom bakerst i boligkøen fordi de hadde vært så lenge i utlandet. Og skulle de ha et nytt pass, måtte de vise attest for nasjonal holdning. Sjøfolkene forventet en erstatning for det helvete de hadde vært gjennom, i det minste fra det fondet de selv hadde betalt til.
Det Nortenskip var fondet, var penger som var overført fra engelske War Department til norske regjeringer, fordi at det var en slags krigsrisikotillegg som vi skulle få til hyra, men engelske sjøfolk måtte ikke vite om det. Derfor hette det Nortenskips hemmelige fond.
Vi visste om at vi hadde jo krav på vår fortjeneste, som ble trukket fra hver eneste måned på det fondet.
Utrolig nok ble det en debatt om dette fondet, som det var betalt 141 millioner kroner til fra British Ministry of Shipping.
Det første møtet i Norsk Sjømannsforbund etter krigen, det ble holdt i Fredrikstad. Og hovedtaler var statsminister Einar Gerhardsen. Det er et gammelt ord som sier at det aldri noe nytt under solen. Så Nortraskipsfondet var heller ikke noe nytt. De hadde noe lignende under Første verdenskrig, de som seilte da. De hadde også en del sparepenger de skulle få utbetalt, og det gikk under betegnelsen av Køllafondet. Den ble også, Stortinget tok navn, det ble også da et fond av de pengene. Men det Einar Gerhardsen sa som hovedtaler, og han sa det da med tanke på Køllafondet, sa det under det første møtet i Sjømannsforbundet, at denne gangen skal ikke sjøfolkene bli glemt. Men se, det ble det. Og siden sa han aldri noe mer om Nortraskipspengene.
Sjømannsforbundet var da LOs største forbund, og dets formann, Ingvald Haugen, logret som en lydig puddel for Einar Gerhardsen og hans menn. Som en Judas gikk han på Stortingets talerstol.
Ingvald Haugen, som var vår forbundsformann, både i New York i krigen og vi lønna, han var da valgt inn for Arbeiderpartiet på Stortinget, og gikk opp på talerstolen og fraråda Stortinget å utbetale pengene til sjøfolka. Altså de folka han skulle tale saka til, for svikta han totalt.
Da gikk krigsseilerne med Leif Vetlesen i spissen til rettssak mot staten i 1948. De tapte først i byretten. Dommen ble da anket til Høyesterett, hvor de tapte igjen i 1951. Men de beste advokater hadde altså staten legitimert sitt parlamentarisk tyveri fra sjøfolkene.
Det var bittert for de norske sjøfolkene satte venn på pengene på de resultatene. Den ene bitterheten og på den andre. Det var Nortraskipspengene.
For krigsseilerne ble derfor freden på mange måter en start på en ny og lengre kamp mot eget forbund, fordomsfulle politikere og myndigheter. De kjempet for å få utbetalt tilbakeholdt hyre fra Nortraskipfondet og for sin egen krigspensjon.
Jeg hadde jo søkt 3 ganger på krigspensjon og fått avslag. Det måtte være noe i veien med det, helt fysisk. Hvis du hadde noen mulighet, og da ble du bare sendt inn på et asyl eller et eller annet sted. Så den måten vi ble behandlet på der, vi kom til leger, nei da, Måltetrykk og alt det her, det var i orden.
I 1968 var det bare noen hundre av 22.000 krigsseilere som hadde fått orden på sin krigspensjon, og for krigsenkene tok det like lang tid.
Jeg husker at mamma fikk vel krigsenkepensjon, fikk jo i 68. Og da begynte jo livet å bli litt lettere for. Men før da var det et hesteslit, altså.
Krigsseilerenkene hadde fått en engangserstatning av staten rett etter krigen. Men det ble holdt hemmelig at midlene ikke kunne disponeres fritt.
Da viser det at de hadde satt krigsseilerenkene under formynderskap. De kunne ikke ta ut penger uten at de, for de var redde de skulle sløse dem bort. Og jeg hadde skrevet opp det der hun skrev om B, betaling av skatt, som hun skrev til. Måtte skrive inn til Riksrevisjonen for å få ut pengene. Det er skamlig. Det er skamlig. Og jeg tenker på en ting. Hadde pappa visst? Hadde han visst? Jeg tror de hadde vendt seg i graven der ute alle sammen, hvordan de ble behandlet. For jeg skrev til Riksrevisjonen den gangen. Og ville ha en unnskyldning. Men den har jeg aldri fått.
Og myndighetenes manglende ydmykhet og evne til å ta samfunnsansvar fikk konsekvenser.
Det var en jul straks etter fredsslutningen. Jeg kan ikke huske årene her, men par, to, tre år etter jul, ja. Da fant politiet tre mann som hadde frosset i hælene på Vippetangen i et lite telt. Det var tre krigsseilere. Jeg kjente den ene veldig godt av dem, og kjente hans innsats også. Det burde vært et stort, svært hjelpeapparat som tok seg av alle disse. Det var det ikke.
Jeg har jo vært i selvmordstanker et par ganger. Og for det kom mange av disse. Det om natta, for eksempel, det var jo ikke sove mange ganger, og vi tålte jo det minste lyder, tålte vi ikke. Og jeg er jo også avhengig den dag i dag av medisiner.
Det å komme tilbake til et normalt liv, det var en forferdelig kamp. En forferdelig kamp. Ingen, jeg synes selv at jeg hadde vært flink, ingen forstod min elendighet. Men en, eneste en, gjennomskuet meg, og det var min egen mor. Nei, Ingvald, sa hun. Krigen øla det helt og totalt. Jeg kjenner det ikke igjen.
I 1967 kom Per Hanssons bok om krigsseilerne «Hver tiende mann måtte dø». Og det ble opptakten til en ny opinion og dannelsen av Norges krigsseilerforbund. Dets første formann, kontreadmiral Thor Horve, startet av en aksjon for krigsseilernes rettigheter. Nortraship-utvalget ble dannet av Borten-regjeringen i 1972, Innstillingen fra dette utvalget ble behandlet av Stortinget i 1972, og konklusjonen var klar.
Det er første gangen i historien at en høyesterettsdom er blitt opphevet av et storting i Norge. Det har ikke hendt hverken før eller siden. Det vakte jo oppsikt. Men de kalte det for ex gratia. Det ble da besluttet av regjeringen å utbetale 200 kroner per utselt måned, minus 20 kroner i skatt. De måtte trekke skatt av også, de uslingene. Det store verden. Fri skam. Men de penger vi hadde kjøpt krigsobligasjoner for, det fikk vi ikke rente for, ikke døre. Det to regjeringer. De spurte oss ikke engang, de bare tok renten. Men de trekte av hyra uten at de hadde spurt oss om det heller.
Jo da, min mor hadde fått notrastipspengene. Fikk du betalt så og så mye? Kan ikke huske om det var en liten sum. Vet du hva svaret jeg fikk? For din far sluttet å seile i 41. Da trodde jeg skulle ha gått i bakken, altså. Han sluttet å seile 21. mai 1941. Han ga livet sitt.
De fleste som overlevde Hitlers ubåter og siden norske myndigheters behandling klarte seg utrolig nok bra etter krigen og ble igjen en del av samfunnet. Krigsseilerne har sin ære i behold, og deres innsats for den frie verden vil leve til evig tid.
Vi seilte for flagget, kongen, og for fedelen og for Norge. Det kan jeg huske. Vi seilte ikke for noe annet. Vi seilte for flagget og for landet.
Takk. Det er jo da slutten på den filmen Krigsseiler med æren i behold, og de som var med der var jo da Jenny Kristiansen, datteren som har vært nevnt noen ganger. Og så Ingvald Wahl, som sier det var en kamp for å komme tilbake til samfunnet. Han var jo ødelagt i ryggen og hadde en ødelagt fot. Han ble styrmann, men han kunne, måtte være avhengig av krykker, så han kunne ikke fungere som styrmann i handelsflåten. Så han ble ishavskipper, for der kunne han stå og holde seg. Og han seilte alene, og han forliste der også. Men igjen med Ingvald, en kjæreste, og ble en del av samfunnet, og et privilegium for meg å bli kjent med både han og barna. Og så har du Gunnar Knudsen da, som forlovet. Han var jo speidergutt, så han kom til, og jeg var født i Skottland her, men når han kom til Skottland, så gikk han på speiderleir, og da fant han sin fremtidige kone, da, så ble med han til Norge. Så igjen, dette med det er familien som avgjør noe om de skal klare seg, til tross for det var en evig kamp. Så sa jeg skulle komme inn på, dette med, ja, og så har vi det eventyr av en mann, Helge Solvang. Han ble jo Norges eldste kommunepolitiker, 100 år gammel, var valgt inn i kommunestyret i Balsfjord. Et eventyr av en fyr. De var helt fantastiske, disse menneskene som jeg fikk den æren av å bli kjent med. Og ikke minst for dokumentert dette. Jeg kan si at ja, de frøs ihjel på Aker Brygge. Men når Ingvald Wahl forteller at jeg kjente en av de godt og hans krigsinnsats, sant, så blir det sterkere og det blir bevart. Så men det var en som het Leif Heimstad. Og på mange måter så er det der historien begynner med disse som gjør en innsats for krigsseilerne. Han dro ut da i 39 og skulle være ute en kort tid, men ble da ute i 6 år. Men han hadde truffet en jente som het Else Heimstad, eller da het Else noe annet fra Horten, før han dro ut. Så hun forteller, det er skrevet en god bok som heter Krigsseilerne deres familier, som forteller denne historien. Og hun som har skrevet boken også med nå, laver denne filmen, Kristine Stoli Henningsen. Men i alle fall, hun lever i uvisshet i 5 år, hun får en god venn som, under krigen, men det var liksom ikke samme som med Leif. Så når hun fikk høre av søsteren til Leif at han var kommet hjem med Stavangerfjord i 1946, så er hun for å møte han. Og der kommer et vrak av en mann på litt over 40 kilo. Men som hun sier, jeg kjente jo det fremdeles sitret i kroppen min når jeg så Leif, så jeg fant ut det var han jeg ville ha. Så de gifta seg i 1947. Da begynner eventyr eller marerittet, kan du velge. For under selve bryllupet så kommer det en krigsseiler og banker på festen og sier, ja, jeg har hørt Heimstaden skal gifte seg, så jeg vil gjerne bli med deg. Da, han hadde ikke noe sted å bo, så da ble han med deg hjem på bryllupsnatt og lå på sofaen og lurte på hva det var til frokost dagen etter. Og så begynner den kampen for Leif Heimstad å bli en del av samfunnet igjen. Han har jo dette med disse utrolig, altså disse, det er helt ufattelig, altså dette posttraumatisk stressymptomet, sant? Det er jo forståelig på en måte med det de gjennomgikk, sant? Det var opp om natten, problemer med å sove, det var alkohol, det var et voldsomt sinne. Dette led jo også Leif av, men han var så opptatt at han ville bli, det var jo et annet kjønnsrollemønster den gangen, sant? Altså, 40- og 50-tallet. Han ville liksom, han måtte forsørge familien og prøve det ene og det andre, og kjøpe en gammel varevogn og begynne å levere fisk. Det likte han ikke, men i alle fall så utdanner han seg elektriker, og så ender han nede i Grytviken på den valfangerstasjonen som sjefselektriker. Det ble solgt til japanerne. Til slutt ender han alene der med japanerne, og i 1959 da, så får han et totalt nervøst sammenbrudd og ble sendt hjem, og da er han heldig å treffe en psykiater som har begynt å få forståelsen av dette med posttraumatisk stresssymptom, og han får delvis krigspensjon. Og da får han jo litt mer tid, så han begynner å gå ned på kajen i Horten. Der treffer han andre krigsseilere som ikke har sted å bo, og inviterer de hjem. Og også en dag, så jeg vet ikke om noen kjenner Krogen i Oslo, men det er jo en rimelig brun kafé for uteliggere og sånt. Og der treffer han en tidligere kommandørkaptein, så han ringer hjem til Else og sier det at Else at ja, du må gjøre klart badekaret, fordi at nå skal vi komme hjem med en krigsseiler. Da hadde de i mellomtiden fått bygget et hus i Horten med 4-5 soverom, de hadde fått 4 barn. Igjen, dette blitt en del av samfunnet. Og hun, Else Heimstad, som var fantastisk intervju med seg bort for noen år siden, hun hadde i mellomtiden utdannet seg, og dette var altså på 50-tallet, utdannet seg som sveiser. Og jobbet som sveiser samtidig som hun oppdro en hel familie med 4 barn. De fikk 5 barn, men en døde veldig tidlig, 3 måneder, for det var en lege som ga feil sprøyte, og en fikk dessverre kreft. Så det enda var da, men da var det 4 barn i familien. Han ble tatt hjemlagt i badekaret, låner sønnen pusser skoene hans, så låner Leifen sin dress, og så videre, og så videre, og ble boende. Han ble boende i det huset, han overtok ene soverommet til sønnen. Og så dette ryktet begynner å spre seg at Heimstaden tar imot, for nå går det altså i alle fall en 3000 krigsseiler rundt omkring i Norge som ikke har hverken mat eller tak over hodet. Det måtte de jo på en eller annen måte skaffe seg mat, og brennevin ikke minst for å pleie nervene. Men i alle fall det ryktet begynner å spre seg, og da tenker han der Heimstad at ja, men han var jævlig opptatt av dette som nevnt med krigspensjon. Vi må begynne å få registrere krigsseiler rundt omkring, så vi kan sende en felles søknad om å få krigspensjon. Og det hjelper åpenbart han at han da er rundt og ser og møter folk som har en mye, mye verre skjebne enn han. Det er jo et sånn allmenngyldig helseprinsipp å prøve å gi videre det du har fått selv har fått. Else mener det at ja, det hjelper han at han går rundt og plukker opp krigsseilere. Og etter hvert så begynner de å kjøre rundt omkring. De ser i Vestfold, det er jo masse krigsseilere. Det var ved den fylket som hadde flest krigsseilere. Men de ser det at de begynner også å kjøre rundt og plukker altså opp krigsseilere. Får de hjem opp i badekaret. Og etter hvert så er de jo ganske fullt i det der Heimstad-hjemmet. Så ingen av barna hadde da sin egne soverom der, og krigsseilere. Og hvis det var en som hadde slet med torpedonerver, så måtte han ligge i stuen, for han kunne ikke tåle en åpen dør. Det er helt ufattelig den innsatsen de gjør. Og dette er ikke mennesker som sitter på store midler. Han måtte låne penger av søsteren, for de skulle jo ha mat, og så videre, og så videre. Så dette her, de gjør i løpet av 50-årene, og begynnelsen av 60-årene, en helt utrolig innsats, og han har forregistrert. Han ble jo arrestert en gang da, selvfølgelig, fordi at han har ikke lov til å drive med registrering så lenge det ikke var en organisasjon rundt. Dette plukker en veldig kjent journalist og forfatter, nemlig Per M. Hansson. Han plukker opp dette her, at dette ekteparet driver og registrerer krigsseilere for å få ordnet på pensjonen deres, for da er det fremdeles bare 300 av 3000 som har fått ordnet på pensjonen. Så dette tenner Per M. Hansson, journalist i Dagbladet. Han begynner å skrive litt grann artikler. Leif Vettlesen, som var nevnt her, skriver også. Leif Vettlesen, han skriver Reis Inge Bauta. Han arbeider på sin side, men han var jo kommunist, så han ble på en måte helt utstøtt. Og det er jo det som også ble sagt i denne filmen, det må jeg si. Det er Odd Børresen som forteller stemmen der. Og jeg gjorde de der opptakene med en dobbeltseng nede i Frankrike, fordi at der var det mest stille. Og da sa Odd Børresen, han hadde lest det som jud og sikkert på Stortingets talerstol, da sa Odd Børresen, ja nå blir jeg saksøkt, ja og du også. Men det blir vi ikke, for de tier det gjelder. Arbeiderpartiet, Sjømannsforbundet, de bare tier alt det, uansett provokasjoner. Ja, ja, det er sant, jeg hadde jo rent med at det skulle bli litt rabalder, men den gang ei. Men i alle fall, denne snøballen begynner, og kan du si det er spiren til gjenreisningen av krigsseilerne, Else og Leif Heimstad, som igjen Per M. Hansson får slå seg sammen med Leif Heimstad, og de kjører da også rundt og fortsetter denne registreringen. Og så skriver jo også den boken som var nevnt her, så skriver jo Per M. Hansson den boken i 67 eller 68, hver tiende mann måtte dø. Så nå begynner det å bli en opinion, da kan du si mer enn den offisielle politikken. Og dette hjemmet til, altså de holdt ut den tiden der, det hjemmet til Heimstad, der går krigsseiler inn og ut, og det er jo en del, altså Heimstad hadde vokst opp i et avholdshjem, men og det var jo mye brennevin, men det, liksom, hun så jo det at det hjalp for nervene deres. Hun aksepterte det. Hun, Else Heimstad, som sagt, jeg fikk et fantastisk intervju med, hun har vært et helt utrolig menneske. Så det begynner å øle på seg der, og så begynner tanken å spire kanskje. Så kommer Erik Bye. Erik Bye er viktig. Så kommer Erik Bye inn i bildet med NRK og Vigor ombord og laver et program, og det kommer jo åpne for oss. Opinionen vokser. Arbeiderpartiet kan ikke lenger tie dette skamlige ihjel, sant? Og så begynner opinionen å vokse, og så tenker de at vi kan kanskje klare å lave en egen by for disse krigsseilerne hjemløse rundt omkring. Noen av dem ble jo grav bokstavlig talt ut av huler. De var satt så fast i denne hulen, og var så trangt å få han ut at sønnen til Else Heimstad måtte gå og bære han hjem og få han i badekar i Horten. Men den tanken begynner å spre seg. Ja, vi kan lave en egen by bydel for krigsseilerne. Og da er jo kondisent Erik Bye veldig vesentlig, for han klarer å skaffe de første pengene. Og her kommer også andre inn i bildet, blant annet Wenche Foss og Åse Bye og kunstnere som gir bidrag. Så de klarer da faktisk. De plutselig mangler, og Olav Selvåg som bygget konvoibyen, de finner da en tomt på, rett utenfor Risø på en veldig fin høyde, og Erik Bye med en gang Convoy City, så da ble det konvoibyen som ble navnet. Der bygger de da altså 28 leiligheter, der bygger de 28 leiligheter til krigsseilere. Og igjen det samme, hvem kommer under innvielsen? Der er selvfølgelig kong Olav til stede, så han som åpnet det. Og i forbindelse med disse, da var hun veldig skuffet, Else Heimstad, fordi de skulle holde en konsert i Horten Kino for å skaffe midler til konvoibyen. Og da sitter hun på bussen, og så sier de det at, ja, hun skulle på den der konserten med Erik Bye, tross alt Erik Bye vi snakker om, Erik Bye og Wenche Foss. Nei, de ville ikke støtte fylliker. Og hun snakker liksom mye om sånn som oppfatningen var den gangen. Men det er i ferd med å snu. De klarer å få til å åpne konvoibyen med kong Olav til stede. Og det første, kan du si, paret, det var snakk om da at Else og Leif skulle være der et år og få det i gang. Så de ble det første som flytter inn da. Og etter hvert så blir jo de 28 leilighetene fylt opp med mennesker som har det veldig, veldig, veldig vanskelig. En av de, den første, jeg har heldigvis fått intervjuet de to første familiene som flytter inn. Der er blant annet en som heter Martin Hauge, som var første familien som flyttet inn i konvoibyen. Og de sant, bodde i en kjengeleile, som heter sokkeleile, uten vann eller noe som helst sånn, oppi, på Nåde oppi Ålesund. For faren hadde traumer og problemer, så han kom i stadig vanskelighet og de ble kastet ut fra det ene stedet etter det andre. Så de får flytte inn som nummer en der, og da beskriver altså Martin Hauge hvordan det var å komme der til Riise og konvoibyen. Det var renne, ikke bare renne vann i leiligheten, men det var varmt vann, og det var badekar, og det var eget kjøkken. Jeg hadde aldri opplevd noe sånt før, sa han. Så han og søsteren, de var jo opp der, badekar og greier. Det var jo sånn som de hadde sett på Hollywood-filmer. Så de gikk til kjøpmannen og sa at de måtte få sånne bobler. Ja, Salo var best til det, sa han. Så de går igjen og Salo i badevann og hei og hå. Og så var de jo blitt Hollywood-stjerner. Og igjen det som er viktig her med disse, kan du si, krigsseilernes barn. Så han sa, de har jo opplevd enormt mye som på mange måter har vært skjult. Men de fleste av de igjen, alle, sant, blir gode samfunnsborgere til tross for myndighetens manglende oppfølging. Martin Hauge kommer ut når han bodde på Riise Hotel, ser et svært flott hus. Og han har sett så flott hus i hele sitt liv. Lang historie kort. Han ble sånn internasjonal finansmann, blant annet begrunnet for denne Uber-drosjesakene. Og det huset eier han i dag og regner han som sin hjemby og sin hjemstad. Men som han sier helt klart i intervjuet, hadde det ikke vært for den vi fikk flytte til konvoibyen, så hadde hele familien gått til grunne antageligvis. Det er det han som sier. Og det samme, sant, så Ingvald Wahl, jeg må kommentere det når han sier det, at ja, min mor sa, du er totalt ødelagt som menneske. Det klarerte jeg med han på forhånd. Er det greit at jeg viser det? For det er jo så råsterkt, sant? Altså, din mor sier du er helt ødelagt som menneske. Men i alle fall, det er første familien som flytter inn der. Og andre familien som flytter inn, det er en som heter Pedersen. Hun har vi også fått intervjuet. 93 år, vi har intervjuet sønnen hennes. Igjen det samme, bodde i en, hva skal du kalle det, en kolonihagehytte oppe med i Lier. Og helt ubeskrivelige opplevelser med mannen og hans mareritt. Og det som var viktig var å passe på at liksom ikke politiet kom og sånne ting. For det skulle skjules dette her. Så han hadde sagt, ja, han er en helt. Så han har sine vanskeligheter. Men her var det rar fyllik. Han er en raring som bor der oppe. Det går igjen liksom at skal holdes ut. Men ja, for det er andre familien som flytter inn der. Og hele tiden så er jo Else Heimstad sentral i dette. De ble ikke i konvoibyen ett år. Men de ble der resten av livet. Leif gikk jo da bort. Og så ble de boende til Else Heimstad, og jeg intervjuet henne, var 93 år gammel og var fremdeles bestyrer i konvoibyen. Da var det jo ikke så mange krigsseilere igjen. Men og Else og Leif Heimstad er det, så vidt jeg vet, og ingen har motbevist det, er det eneste ektepar i Norge som begge har fått St. Olav-medalje for samfunnsnyttig innsats. Og det er spesielt når det gjelder, altså Else Heimstad og rekke andre mødre, hva innsats de har gjort er helt, for meg helt ufattig. Jeg leser spesielt om Else Heimstad, men også hun Solveig Pedersen, som oppdrar barna, holder fasade ut av det, gjerne vasket om natten. Altså, de holdt familien gående. Og Else Heimstad ble også kalt krigsseilernes mor der nede i konvoibyen. Så det er det jeg liksom arbeider med nå, da, og så får det satt den der filmen sammen. Alle opptakene har vi heldigvis gjort. Vi begynte jo på filmen i 2014. Og igjen det samme for meg å bli kjent med disse her fantastiske mødrene, ikke med barna, er jo et privilegium. Spesielt mødrene, for de er jo i ferd med å gå bort, selvfølgelig. Og vi har jo ingen som vi har fått intervjuet av en krigsmor under krigen. Det var jo 25% av de som var i Hansfjord var under 18 år. Det har vi heller ikke fått intervju med, derfor er det så veldig kjekt at sånn som Ragnvald Hummen har fått hedret krigsmoderen. Sant? Og så han Misje, som også har gjort det, han lavet jo den serien Evig heder skal de ha, som gikk på NRK. Også veldig god titel, Evig heder skal de ha. Også min film heter Krigsseilerne med æren i behold. For det er det dessverre ikke alle som har i det drama. Men jeg må jo si at siden jeg begynte med dette for 20 år siden, så har det jo vært for meg en og jeg så det inn til foredraget med Ragnvald Hummen, så har det jo vært en eventyrlig reise egentlig, og så for det første bli kjent med disse menneskene, men også dette å se den, kan du si, omveltningen som har vært i samfunnet til etter hvert krigsseilerne får den respekten de fortjener, og familiene og barna også får det, spesielt selvfølgelig de mødrene som står i en særstilling. Jeg håper også å få et kapittel i neste boken min med en krigsseilerkone for å få et nærmere portrett der.